VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านกล่าวว่าสถานะและโชคชะตาของเรือน้ำมันติดธงอังกฤษในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกควบคุมไว้ขึ้นกับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของเรือในการสอบสวนสหรัฐกล่าวหาเวเนซุเอลาว่าส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไล่ติดตามเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐในน่านฟ้าระหว่างประเทศประธานาธิบดีทรัมป์ตอกย้ำการกล่าวหาส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครต4คนว่าไม่สามารถรักประเทศของตนได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจเช่นเคยรายงานด้านสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อซิฟิลิสในยุโรปสูงขึ้นมากและการรณรงค์ของบริษัทผู้ผลิตพลังงานที่พยายามให้ลูกค้าปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดค่าพลังงานแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าของบ้านขึ้นอีกด้วยเรามีรายงานเรื่องเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอังกฤษในช่องแคบฮอร์มุซในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าสถานะและผลลัพธ์ท้ายสุดเกี่ยวกับเรือเซนาอิมพีโรซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของสวีเดนแต่ติดธงอังกฤษนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของลูกเรือในการสอบสวนของทางการอิหร่านเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้มีลูกเรือรวม23คนโดย18คนเป็นชาวอินเดียซึ่งรวมทั้งกัปตัน3คนเป็นชาวรัสเซีย1คนเป็นชาวลัตเวียและอีก1คนเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าลูกเรือทั้งหมดของเรือซีนาอิมพีโรขณะนี้มีสุขภาพดีและในวันเสาร์นะครับหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้เผยแพร่วิดีโอที่บันทึกไว้ที่แสดงภาพหน่วยคอมแมนโดของอิหร่านที่โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปที่เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้เพื่อควบคุมเรือโดยมีภาพแสดงถึงหน่วยคอมแมนโดของอิหร่านในชุดหมวกปิดใบหน้าที่โรยตัวลงไปอิหร่านควบคุมเรือสเตนาอิมพีโรลำนี้ไว้ในข้อกล่าวหาที่ว่าเรือดังกล่าวไม่ยอมตอบสนองต่อสัญญาณขอความช่วยเหลือและปิดสัญญาณระบุตัวตนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือประมงลำหนึ่งครับหลังจากที่มีการนอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยบันทึกการสื่อสารโต้ตอบระหว่างเรือรบของอังกฤษลำหนึ่งที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวกับเรือลาดตระเวนของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องดังกล่าวมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงทางทะเล Dryad Global เปิดเผยเสียงการพูดคุยติดต่อผ่านวิทยุระหว่างเจ้าหน้าที่อังกฤษกับเจ้าหน้าที่อิหร่านซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นใหม่เกี่ยวกับกรณีที่อิหร่านยึดเรือขนส่งน้ำมันของอังกฤษเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับการบันทึกเสียงที่เปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นนะครับว่าเรือรบของอังกฤษที่ประจำการอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้เตือนให้เรือตรวจการของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านไม่ให้เข้าแทรกแซงการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันสเตนาอิมพีโรที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่จะมีเรืออิหร่าน2ลำและเฮลิคอปเตอร์1ลำเข้าประกบเรือน้ำมันลำนี้และควบคุมให้มุ่งหน้าไปทางชายฝั่งของอิหร่านนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษผู้หนึ่งกล่าวกับเรือขนส่งน้ำมันลำนั้นในเสียงที่บันทึกเอาไว้ว่าเรือดังกล่าวกำลังอยู่ในเขตหน้าน้ำสากลและไม่ควรถูกขัดขวางการเดินเรือใดๆจากนั้นได้กล่าวกับเรือลาดตระเวนของอิหร่านว่ากรุณายืนยันว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการพยายามขึ้นไปบนเรือ MV Stena ลำนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านได้สั่งให้เรือขนส่งน้ำมันดังกล่าวเปลี่ยนทิศทางในทันทีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับและภาพวิดีโอที่อิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ก็แสดงให้เห็นเรือเล็ก2ลำวนอยู่รอบเรือ MB Stena ก่อนที่ทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์จะโรยตัวลงจากเชือก ลงมาบนเรือน้ำมันลำนั้นถึงกระนั้นต่อมาทางการอิหร่านแจ้งนะครับว่าการควบคุมเรือขนส่งน้ำมันของอังกฤษเอาไว้เป็นการตอบโต้ต่ออังกฤษที่ได้ยึดเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านเอาไว้ที่บริเวณช่องแคบยิบรอนต้าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโมฮัมหมัดจาวัดชาลิฟกล่าวโทษนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าพยายามสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆรวมทั้งอังกฤษกับรัฐบาลกรุงเทหะรานขณะที่ทูตอิหร่านประจำกรุงลอนดอนฮามิดบาอิดินิจาดกล่าวว่าอังกฤษจำเป็นต้องควบคุมผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศที่ต้องการยกระดับความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอิหร่านให้เกินกว่าเรื่องของการยึดเรือขนส่งน้ำมันส่วนทางอังกฤษเรียกการกระทำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของอังกฤษโทบิเอสเอลวูดกล่าวว่าอังกฤษจะปรึกษากับประเทศพันธมิตรต่างๆว่าจะตอบโต้อย่างไรและยังไม่ตัดโอกาสที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นกับอิหร่านและที่สำคัญคือต้องสามารถรับรองความปลอดภัยของเรือขนส่งสินค้าอื่นๆที่ติดธงอังกฤษซึ่งอยู่ในหน้าน้ำที่กำลังเกิดความขัดแย้งนั้นได้นะครับความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียระหว่างอิหร่านกับสหรัฐรุนแรงขึ้นหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านและมหาอำนาจอีก5ประเทศแล้วใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดเพื่อมุ่งโจมตีการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป้าหมายก็เพื่อกดดันให้รัฐบาลกรุงเทหะรานยอมเจรจาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ฉบับใหม่นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษกำลังจัดเตรียมแผนที่จะใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าต่ออิหร่านจากการที่อิหร่านนั้นยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอังกฤษในช่องแคบฮอร์มุซดังกล่าวและอาจจะเร่งเร้าให้ประเทศอื่นๆในสภาพยุโรปนั้นนำมาตรการลงโทษที่เคยมีใช้กับอิหร่านแต่ได้ยกเลิกไปเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากที่รัฐบาลกรุงเตหะรานยอมลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์กลับมาใช้อีกครั้งด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังอยู่ใต้การกดดันอย่างหนักจากบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติและกำลังถูกตำหนิวิจารณ์ให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดมากขึ้นเพื่อรับมือกับการประจันหน้าและความตึงเครียดทางการทูตระหว่างอังกฤษกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเสียงตำหนิวิจารณ์ในสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษต่อรัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่ไม่มีมาตรการคุ้มกันทางทะเลเพียงพอสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ว่านี้ครับรายงานระบุว่าในเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านเข้าควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันสวีเดนที่ติดธงอังกฤษสเตนาอิมพีโรนี้เรือรบของอังกฤษซึ่งปฏิบัติการอยู่ในบริเวณดังกล่าวไปถึงจุดเกิดเหตุล่าช้าไป10นาทีหลังจากที่หน่วยคอมแมนโดของอิหร่านเข้ายึดเรือน้ำมันลำนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นการประจันหน้าทางด้านวาจาระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาโดยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการทหารภูมิภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบสำหรับพื้นที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้ได้กล่าวหาเวเนซุเอลาว่าส่งเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งบินติดตามเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐในระยะกระชั้นชิดถึงแม้ว่าเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐนั้นจะบินลาดตระเวนอยู่ในน่านฟ้าสากลเหนือทะเลแคริบเบียนก็ตามโดยเมื่อวันอาทิตย์ Southern Command หรือกองบัญชาการภูมิภาคใต้ของสหรัฐระบุว่าการกระทำของเวเนซุเอลาที่ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินติดตามเครื่องบินลาดตระเวนสอดแนม EP 3ของสหรัฐอย่างกระชั้นชิดนั้นแสดงให้เห็นถึงความบุ่มบามขาดความยับยั้งชั่งใจของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งรัฐบาลของเวเนซุเอลาก็ได้กล่าวหาสหรัฐว่าได้ละเมิดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเช่นกันเจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่ SU-30 หรือซู30ของเวเนซุเอลานั้นบินติดตามเครื่องบินสอดแนม EP3 ของสหรัฐอย่างกระชั้นชิดทางจากด้านหลังซึ่งสหรัฐบอกว่าเรื่องนี้ได้สร้างอันตรายให้กับบรรดาลูกเรือของเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวเนซุเอลากล่าวว่าเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐนั้นล่วงล้ำน่านฟ้าของเวเนซุเอลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ตอกย้ำคำกล่าวตำหนิและโจมตีส.ส.หญิงผิวสีของพรรคเดโมแครต4คนอีกครั้งโดยทวีตข้อความว่าส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครตเหล่านี้ไม่มีขีดความสามารถในการรักประเทศของตนแล้วว่าส.ส.หญิง4คนเหล่านี้ควรจะขอโทษต่ออเมริกาและอิสราเอลสำหรับพฤติกรรมที่แย่และแสดงความเกลียดชังจากคำกล่าวของส.ส.เหล่านี้และว่าส.ส.4คนนี้กำลังทำลายพรรคเดโมแครตโดยที่ไม่ซึ่งเป็นพรรคที่ประกอบด้วยผู้คนที่ไร้ความมั่นคงและอ่อนแอซึ่งต้องแต่จะไม่สามารถทำลายประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ของเราได้ในขณะนี้คู่กรณีหรือผู้ที่ตกเป็นเป้าการตำหนิวิจารณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้หลังจากที่มีการทวีตคำกล่าวขับไล่บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนสหรัฐเหล่านี้ให้กลับบ้านไปให้กลับประเทศของตนไปหรือให้กลับไปแก้ปัญหาในประเทศของตนนั้นก็คือส.ส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เตสจากรัฐนิวยอร์กส.ส.อิลฮานโอมาจากรัฐมินเนโซตาอายาน่าเพรสลีย์จากรัฐแมสซาชูเซตส์และราชิดาทราอีฟจากมิชิแกนซึ่งทั้ง4คนนี้มีสัญชาติอเมริกันครับจากสหรัฐขยับไปที่เอเชียนะครับผลการสำรวจ Exit Poll และการรายงานของสื่อมวลชนบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะชนะการเลือกตั้งในสภาสูงของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์โดยและมีโอกาสที่จะได้เข้ามีที่นั่งมากพอที่จะควบคุมเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาสูงหรือวุฒิสภาของญี่ปุ่นได้ซึ่งหากเรื่องนี้เป็นจริงก็จะเพิ่มโอกาสให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบและพรรคร่วมรัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศได้ครับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ของสภาสูงของญี่ปุ่นนั้นมีที่นั่งซึ่งจะต้องมีการช่วงชิงรวม124ที่นั่งในบรรดา245ที่นั่งนะครับสภาสูงของญี่ปุ่นนั้นมีการเลือกตั้งเป็นสัดส่วนทุกๆ3ปีและรายงานเบื้องต้นที่มีการรายงานมาแสดงว่าพรรค Liberal Democrat Party ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบและพรรคร่วมรัฐบาลโคมิโตะได้ที่นั่งแล้วราว64ที่นั่งในสภาโดยพรรคร่วมรัฐบาลต้องการที่นั่งราว85ที่นั่งจากการเลือกตั้งสภาสูงครั้งนี้ในการที่จะสร้างหลักประกันความมั่นใจของการมีเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาคือ2ใน3เพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบสามารถนำพรรค Liberal Democratic ซึ่งเป็นพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติติดต่อกันมา5ครั้งแล้วครับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ค่ำวันอาทิตย์มีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างตำรวจปราบจลาจลและผู้ประท้วงในฮ่องกงโดยตำรวจนั้นใช้แก๊สน้ำตากับกระสุนยางเพื่อพยายามสลายฝูงชนการชุมนุมประท้วงของผู้คนในฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นสุดสัปดาห์ที่7ติดต่อกันและขณะนี้ประเด็นเรียกร้องได้แปรรูปจากการประท้วงร่างกฎหมายเรื่องการส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนไปให้จีนซึ่งถูกพักการพิจารณาไปแล้วเป็นเรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยและการยุติการควบคุมของรัฐบาลปักกิ่งเหนือฮ่องกงโดยหลายคนตะโกนคำขวัญว่าขอควรจะมีการปลดปล่อยฮ่องกงรูปแบบของการปะทะกันในฮ่องกงนั้นเหมือนกับในสัปดาห์ก่อนๆคือการประท้วงเริ่มขึ้นในช่วงเช้าอย่างสงบแต่มักจะมีเหตุการณ์วุ่นวายและการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงแนวรุนแรงกับตำรวจปราบจลาจลในช่วงเวลากลางคืนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน ในวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ดัชนีลดลงเมื่อวันศุกร์นะครับดาวโจนส์จะเปิดที่ 27,154 Nasdaq ที่ 8,146 และ Standard & Poor's ที่ 2,977 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับธนาคารโลกประเมินในวันอาทิตย์นะครับว่าเศรษฐกิจแอฟกานิสถานขยายตัวในอัตราต่ำกว่า 2% เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในประเทศความแห้งแล้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ล้วนทำให้มีประชาชนยากจนมากขึ้นนะครับธนาคารโลกระบุว่าการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองอย่างยั่งยืนคือกุญแจสำคัญในการลดปัญหาความยากจนของประเทศในเอเชียใต้แห่งนี้โดยเฉพาะการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและประชาชนเกิดความมั่นใจในเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานอีกครั้งรายงานของธนาคารโลกชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาในขณะที่กำลังมีความพยายามจัดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานเพื่อจัดทำข้อตกลงสันติภาพที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การยุติสงครามที่กินเวลานาน18ปีรายงานชิ้นนี้ยังได้ยกย่องความก้าวหน้าด้านนโยบายและการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอัฟกานิสถานปีนี้จะขยายตัวมากกว่าเดิมนะครับที่ระดับ 2.5% ครับและสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทตรวจสอบเครดิต Equifax ของสหรัฐตกลงจ่ายค่าประนีประนอมยอมความมูลค่า700ล้านดอลลาร์ให้แก่คณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC สืบเนื่องจากกรณีข้อมูลของลูกค้าราว150ล้านคนรั่วไหลเมื่อปีค.ศ. 2017ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างเลขประกันสังคมวันเกิดที่อยู่เลขใบขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งหมายเลขบัตรเครดิตWall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับซึ่งระบุว่าจะมีการเปิดเผยข่าวข้อตกลงยอมความนี้ในวันจันทร์ซึ่งจะรวมถึงการประนีประนอมในคดีที่ทางบริษัทถูกฟ้องร้องจากลูกค้าทั่วประเทศด้วยอย่างไรก็ตามทางบริษัท Equifax ยังไม่ได้ออกมายืนยันข่าวนี้นะครับกรณีข้อมูลส่วนตัวลูกค้ารั่วไหลครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยเกิดขึ้นซึ่งทางบริษัท Equifax มิได้แจ้งให้ทราบถึงการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลจนกระทั่งผ่านไปแล้วนานกว่า6สัปดาห์นะครับข้ามไปแถบอเมริกากลางบ้างนะครับปานามากลายเป็นประเทศในแถบอเมริกากลางประเทศแรกที่ประกาศมาตรการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกตามชายหาดต่างๆนะครับปานามาซึ่งมีประชากรราว4ล้านคนถือเป็นหนึ่งในกว่า60ประเทศที่ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกในบางเมืองหรือทั่วประเทศหรือนำภาษีถุงพลาสติกมาใช้นะครับนั่นหมายความว่าร้านค้าปลีกร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในปานามานั้นจะหยุดแจกถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งให้กับลูกค้าในทันทีส่วนร้านขายส่งมีเวลาปรับตัวจนถึงปีหน้านะครับซึ่งหากร้านใดละเมิดจะถูกลงโทษด้วยการปรับเงินก่อนหน้านี้สหประชาชาติระบุนะครับว่าปานามานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นขยะและถุงพลาสติกต่างๆได้ทั่วไปตามท้องถนนและตามชายหาดต่างๆรายงานของมูลนิธิอเลนแมคอาร์เทอร์เมื่อ3ปีก่อนระบุนะครับว่าหากทุกประเทศยังไม่มีมาตรการต่อต้านการใช้ถุงพลาสติกออกมาบังคับใช้ภายในปีค.ศ. 2050หรืออีกประมาณ30ปีปริมาณพลาสติกในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนั้นรวมกันแล้วจะมีน้ำหนักมากกว่าปริมาณปลาทั้งหมดในมหาสมุทรเหล่านั้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าภาพยนตร์ดังแห่งยุค Avengers Endgame ของค่ายดิสนีย์และ Marvel ได้แซงหน้าอวตารกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลแล้วในวันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากลงโรงฉายมา13สัปดาห์ด้วยกันAvengers Endgame ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว 2,790 ล้านดอลลาร์นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Box Office Mojo ขณะที่อวตารที่ออกฉายเมื่อ10ปีก่อนนั้นทำรายได้ทั่วโลกไปทั้งหมด 2,789 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแฟน Avengers หรืออวตารทั้งหมดต่างเป็นของบริษัทเจ้าของอาณาจักรบันเทิงดิสนีย์ ที่ซื้อโรงถ่าย 21st Century Fox เมื่อต้นปีนี้ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์อวตารของผู้กำกับเจมส์แคเมรอนด้วยโดยดิสนีย์มีแผนจะถ่ายทำภาคต่อของอวตารออกมาอีก4ภาคนะครับคาดว่าจะออกฉายระหว่างปีค.ศ.2021ถึง2027ซึ่งก็มีโอกาสที่อวตารจะยึดบัลลังก์หนังรายได้สูงสุดตลอดการคืนมาจาก Avengers ได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและขณะที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคลื่นความร้อนทำให้มีผู้คนในสหรัฐเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐแมริแลนด์อาริโซนาและอาร์คันซอสนั้นในยุโรปมีรายงานระบุว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อซิฟิลิสในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากและผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่2000ที่มีผู้ติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่มากกว่าจำนวนคนติดเชื้อเอสรายใหม่ในยุโรปนะครับคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปหรือ ECDC รายงานนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น170ค่ะตั้งแต่ปีค.ศ.2010โดยชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดต่อชนิดนี้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มชายรักเพศเดียวกันค่ะแอนดรูอามาโตเกาชีผู้เชี่ยวชาญแห่ง ECDC ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปเกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันค่ะรวมทั้งการไม่ใช้ถุงยางอนามัยและการมีคู่นอนหลายคนตลอดจนไม่กลัวว่าจะติดเชื้อเอชรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่ในยุโรปนี้ออกมาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะคะว่ามีคนติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งวันละเกือบ1ล้านคนทั่วโลกค่ะผู้ติดเชื้อซิฟิลิสทั้งหญิงและชายหากไม่ได้รับการรักษาจะประสบกับอาการแทรกซ้อนรุนแรงหลายอย่างด้วยกันนะคะอาทิการคลอดลูกที่ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือทารกเสียชีวิตหลังคลอดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชส์ค่ะโรคซิฟิลิสเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกในปีค.ศ. 2016ศูนย์ ECDC ซึ่งตั้งอยู่ในสต็อกโฮล์มและทำหน้าที่เฝ้าติดตามด้านสุขภาพและโรคในยุโรปกล่าวว่าโดยรวมแล้วมีรายงานว่ามีคน 260,000 กว่าคนที่ติดเชื้อซิฟิลิสอยู่ใน30ประเทศในช่วง10ปีระหว่างปีค.ศ. 2007จนถึงปีค.ศ. 2017ค่ะทาง ECDC รายงานนะคะว่าในปีค.ศ. 2017อัตราการติดเชื้อซิฟิลิสขึ้นไปติดอันดับสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะโดยมีคนติดเชื้อมากกว่า 33,000 คนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นยุค 2000 เป็นต้นมานะคะที่ยุโรปมีคนติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่มากกว่าคนติดเชื้อเอสรายใหม่ค่ะแต่ปัญหานี้มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศนะคะโดยอัตราการติดเชื้อที่มากกว่าเท่าตัวพบใน5ประเทศค่ะคือในอังกฤษเยอรมนีไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์และมอลตาและที่ลดลงมากึ่งหนึ่งคือในเอสโตเนียและโรเมเนียค่ะเกือบ2ใน3ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พบระหว่างปีค.ศ. 2007กับปีค.ศ. 2017นะคะเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันและอีก 23% เป็นผู้ชายทั่วไปและในจำนวนนี้ 15% เป็นผู้หญิงค่ะสัดส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถูกจัดอันดับตั้งแต่น้อยกว่าร้อยละ20ในลัตเวียลิทัวเนียและโรเมเนียจนถึงมากกว่าร้อยละ80ในฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนและอังกฤษค่ะอามาโตเกาชีแห่งศูนย์ ECDC กล่าวว่าการไม่ป้องกันตัวเองของกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและความไม่กลัวว่าจะติดเชื้อเอชได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าเพื่อลดการติดเชื้อนี้นะคะจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอกับคู่นอนทุกประเภทค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับบริษัทพลังงานเพ็ปโก้ในสหรัฐร่วมกับมูลนิธิ Arbor Day รณรงค์แจกต้นไม้ฟรีให้กับลูกค้าเพราะเรื่องนี้ได้ประโยชน์หลายด้านด้วยกันคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
การทำสวนเป็นงานอดิเรกแสนรักของคุณแอนก้าเมเยอร์นะคะโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ค่ะ
Right now they bloom and they will be green and then they have fall colors so they change throughout the year which is really nice
เธอบอกว่าตอนนี้ต้นไม้ที่ปลูกกำลังแตกใบหลังจากนี้ก็จะเต็มไปด้วยใบสีเขียวซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีตลอดทั้งปีซึ่งเธอชอบมากเธอบอกว่าต้นไม้สร้างความสุขค่ะ อกจากนี้นะคะต้นไม้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศอีกด้วยและยังช่วยลดผลกระทบจากความร้อนในช่วงฤดูร้อนอีกด้วยค่ะ
Trees make a huge difference in the climate around your house and also energy savings
คุณเมเยอร์บอกนะคะว่าต้นไม้มีผลดีอย่างมากต่อสภาพอากาศรอบบ้านของคุณค่ะและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยโดยเฉพาะหากปลูกทางด้านใต้และทางตะวันตกของตัวบ้านคุณเมย์เข้าร่วมในโครงการต้นไม้ประหยัดพลังงานเป็นปีที่2นะคะ
Trees generate happiness
และในปีนี้เธอได้รับต้นด็อกวูดฟรีมา1ต้นจากโครงการของบริษัทเพปโคค่ะซึ่งร่วมมือกับมูลนิธิไม่หวังผลกำไร Arbor Day
They are native to this region so they don't grow in the cold
เธอบอกว่าต้นด็อกวูดเป็นต้นไม้ท้องถิ่นและจะไม่เติบโตในพื้นที่ที่อากาศหนาวจัดแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะเธอปลูกต้นเมเปิลแดงค่ะ
Now in its second year the tree has actually done really well it's now about as tall as I am
คุณเมเยอร์บอกว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วและต้นเมเปิลที่ปลูกเอาไว้ก็โตเร็วมากตอนนี้สูงเกือบเท่าตัวเธอแล้วค่ะต้นไม้ช่วยเจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายลงเพราะลดความแรงของลมในช่วงฤดูหนาวและให้ร่มเงาในช่วงฤดูร้อนค่ะคริสเตนโบสเก้ผู้จัดการโครงการของมูลนิธิอาร์เบอร์เดย์กล่าวว่าการมอบต้นไม้ให้แก่เจ้าของบ้านช่วยเพิ่มมูลค่าแก่บ้านค่ะ
Providing a tree to homeowners that can increase their property value by up to 18%
เธอบอกว่าต้นไม้ทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ18และทางมูลนิธิหวังนะคะว่าโครงการปลูกต้นไม้ฟรีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
The Arbor Day Foundation launched an initiative along with our partners called the Time for Trees Initiative.
บุสเก้ผู้จัดการโครงการบอกว่าทางมูลนิธิเพิ่งเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า Time for Trees Initiative ที่ตั้งเป้าว่าจะปลูกต้นไม้100ล้านต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ปลูกต้นไม้5ล้านคนทั่วโลกค่ะทางด้านคริสติน่าฮาร์เปอร์โฆษกของบริษัทเพปโคบอกว่าโครงการแจกต้นไม้ฟรีในเขตกรุงวอชิงตันได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมาค่ะ
A properly planted tree can save homeowners about 15-30% on their energy bills
เธอบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกอย่างเหมาะสมจะช่วยเจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟได้ราวร้อยละ 15-30 นะคะและบนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิก็มีข้อแนะนำนะคะว่าจุดใดบ้างที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ค่ะคุณแองค่าเมเยอร์คนรักต้นไม้อยากจะให้คนอื่นเข้าร่วมโครงการนี้นะคะและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น
Try to find out which trees are native in your area don't plant anything that is not adapted
ท่านแนะนำว่าเราควรจะมองหาต้นไม้ท้องถิ่นของพื้นที่ที่อาศัยอยู่ค่ะไม่ควรจะปลูกต้นไม้ที่ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ยากและอย่าปลูกต้นไม้ใกล้กับตัวบ้านมากเกินไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันทบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเรียนเคยเห็นตัวเลขของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเมื่อเทียบกับเมืองหลวงอื่นๆถือว่าต่ำมากขณะที่สิงคโปร์นี่ทำตัวเลขได้ดีมากทั้งๆที่เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ได้ทรัพยากรมาด้วยเทคโนโลยีทั้งหลายมากมายแต่เขาก็สู้มาจนมีพื้นที่สีเขียวให้คนไปสูดอากาศให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้เป็นปอดของเมืองเนี่ยได้ดีมากเลยนี่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากแล้วก็เพิ่งทราบว่ามันทำให้มูลค่าคือเข้าใจว่าทำให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์สูงแต่เพิ่งเห็นตัวเลขว่ามันเพิ่มขึ้น 18% ใช่ไหมคะคุณจำเริญ
เยอะทีเดียวก็ในแง่ของคนซื้อก็คงจะมองถึงประโยชน์ผลปล่อยได้ที่อย่างที่ว่ามาเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของความสวยงามด้านภูมิทัศน์แล้วช่วยทำให้พลังงานลดลงช่วยป้องกันพวกลมหรือฝนแรงที่อาจจะทำความเสียหายตัวบ้านมันก็เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นส่วนควบที่มากับทรัพย์สินแล้วก็มันมีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับอย่างที่คุณนี่เขาเตือนไว้ว่าอาจจะมีกิ่งไม้หักโค่นหรืออะไรแต่ว่า มันดูแล้วมันผลดีมันมากกว่าผลเสียอยู่แล้วความร่มเย็นอากาศบริสุทธิ์ขึ้นครับ
ต้นไม้หักโค่นมันก็คงต้องมีวิธีการบริหารจัดการมันไม่มีอะไรที่เราปล่อยได้ตามธรรมชาติได้ทั้งหมดหรอกนะคะก็ต้องดูแลมีวิธีการที่จะไม่เป็นการพอลิดกิ่งไม้แล้วมันทำให้เสียทัศนียภาพแล้วก็ต้นไม้โตไม่เต็มที่แล้วก็เสียดายเวลาที่มันโตมาขนาดนี้แล้วก็ตัดอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องดูกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับ กับคนในพื้นที่กับสภาพอากาศภูมิอากาศของโลกภาวะโลกร้อนด้วยนะคะคุณจำเริญน
ี่
เรื่องใหญ
่แถมนิดนึงอย่างเรื่องของภูมิทัศน์เนี่ยอย่างสมาคมเขาเรียก Home Owner Association หรือนิติบุคคลของบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะคอยดูแหละถ้าว่าบ้านไหนต้นไม้กิ่งไม้เยอะ